سل ماكل
Tere, head kuulajad! Rõõm teiega taas kohtuda. Kaua igatsetud kevad on lõpuks meie õuele jõudnud. Päevad on pikemad, päike paistab heledamalt ja inimesed on kuidagi rõõmsameelsemad. Või on see kõik vaid silmapete? Kõik on siiski nii nagu ka keset talve. No kes seda oskab nüüd öelda? Igal ühel lõppeks ju oma arvamus ja argumenditki varnast võtta. Eks ole ju nii, et need meie arvamused või mittearvamused tekitavad paha tihti tüli ja norimisi. Aga niisugused jäärapead me juba oleme, ühed rohkem, teised veidi vähem. Ajame taga oma tõde ja õigust. Vast saite juba sissejuhatusest aru, millest täna juttu teeme. Kuna käesoleva saate näol on tegu keelesaatega, siis on tänane teema just sellest vallast. Tõmmates ringi veel koomale ja vaadates paari viimase päeva ajalehti, teame, et üks keeleteema, mis õhus, on möödunud laupäevan abiturientide küpsuskirjad. Sellest täna juttu tulebki. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Saate valmimist toetab Tartu Kultuurkapitel. Head kuulamist!
Thank you.
17. aprillil kirjutas enam kui 9000 eestikeelset ja 4000 venekeelset abiturienti küpsuskirjandit. See eksam avab gümnaasiumi lõpetajate jaoks üsna pingelise perioodi. Järgneb eksamite jada, mil tuleb kõik eksamid hästi sooritada. Eriti siis, kui meeles mõlguvad tudengi eluplaanid. Kirjandit on ikka peetud õpilase kui isiksuse võimalust oma mõtted kirja panna, neid argumenteerida ja põhjendada. Kirjandi kirjutamist hakatakse intensiivselt õppima ja õpetama juba 10. Klassis, kuid juba varemgi. Sõnaseadmisoskus on osa iga klassi eesti keele kursusest. Nii vaadataksegi just kirjandi põhjal, kuidas noor inimene oskab oma mõtteid avaldada, kui lai või kitsuke on tema silmaring ning kuidas on ta kursis aktuaalsega meie ümber. Kirjandi kirjutamise üle on palju polemiseeritud, kas on ikka õige või mitte just sel meetodil õpilasi proovile panna. Ehk peaks küsima kirjavahemärke ja ongi kõik. Kindlasti on kirjandil omad plussid ja miinused, kuid siiani kehtib see meie haridussüsteemis ilusti. Eks näis, mis tulevik toob. Käesoleva aasta teemad, mille vahel abituriendid valida said, olid järgmised. Eestlane, kes ta on? Informatsioon on kaasaegse maailma religioon. Iga valik sulgeb mõne ukse. Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu. Tragöödiad toidavad rahva enese teadvust. Loodus teab paremini. Kirjandus on retk tõe leidmiseks. Meedia annab, meedia võtab. Riigi piirist ja piiririigist. Sport, mille nimel ja kelle jaoks. Vast leidis iga üks nende 10 seast oma. Igal õpilasel on kirjandi kirjutamise jaoks aega 6 tundi. Pärast selle aja lõppu pannakse kirjandid koolides ümbrikusse ja saadetakse riiklikusse eksami- ja kvalifikatsioonikeskusesse, mis asub Tallinnas. Sealt omakorda saadetakse tekstid õpetajatele üle Eesti lugemiseks. Mitte ühegi kirjandi peale ei ole märgitud kirjutaja nime ega kooli. Iga õpilasel on oma kood. Iga kirjandit loeb 2 õpetajat. Kumbki ei näe teise pandud punktisummat ja on seega hindamisel sõltumatu. Kui nende 2 õpetaja antud punktisumma vahe on 3 või enam punkti, läheb kirjand 3. lugeja kätte. Kui aga punktid 2 lugeja hinnangul on lähedased, liidetakse need kokku ja jagatakse 2. Oma punktisumma saavad abituriendid teada juunikuus. See aegki on probleeme tekitanud. On olnud juhtumeid, kui õpilane saab enne lõpuaktust teada, et ei sooritanud kirjandit positiivsele hindele ja peab seega kogu piduliku aktus saalis publiku seas jälgima. Nüüd on kirjandi lugemist veidi kiirendatud ja loodame, et sel aastal taolisi õnnetuid juhtumeid ei tule. Enne veel, kui saatega edasi läheme, punktide juurde, mida olen juba maininud. Positiivne punktisumma algab 20 ja lõpeb 100. Viimane on siis maksimaalne tulemus. 100 punkti saavad need tööd, mida mõlemad hindajad on hinnanud maksimum tulemusega. Selline oli lühike ülevaade kirjandi kirjutamise ja hindamise telgitagustest. Et kirjandi kirjutamisest ja sellega seotud mõtetest rohkem teada saada, läksin Miina Härma gümnaasiumisse, kus mõned abituriendid olid lahkelt nõus oma mõtteid minuga jagama. Alguses tutvustab ennast 4 õpilast, kuid 5. liitus meiega vestluse käigus. Jutuajamisest võtab osa ka nende õpetaja Iivika Hein. Tutvustage ennast, kes te olete, kus me oleme selle vestlusringiga praegu?
Me oleme praegust, mis korrus? 3. korrus, klassis 38. Ja mina olen Rikko Kukku.
Ja muidu me oleme Miina Härma gümnaasiumis ka. Ja ma olen Marge Taivere.
Ja olen Kadri Vissel.
Ja olen Kristi Kriotsberg.
Te kirjutasite nüüd möödunud laupäeval kirjandit. Ja see ei ole nagu päris tavaline kirjand. Umbes 9000 saatuse kaaslast kirjutasid veel. Te olete nüüd 3 aastat intensiivselt ühe õpetaja käe all ennast valmistanud ja valminud ja laiemas lahtus 12 aastat kokku. Seda nimetatakse ka küpsuskirjandiks. Mis on see kõige tähtsam asi, mida te selle valmistamise juures enda jaoks kõige tähtsamaks peate?
Ma arvan, kuna meil elukogemust just väga palju ole, ainult mõnel 18, mõnel 19 aastat, siis ma arvan, et kõige tähtsam, et me oleks lugenud piisavalt raamatuid, sest et kust mujalt mikka oma tarkused võtame kui raamatutest, ma arvan. Et see nagu oligi see alusus. Ja siis ka muidugi need kogemused, mis meil juba on kogutud selle hetkeni.
Ma arvan, et kõik väga tähtis on ka see, et lihtsalt kursis hoida ennast maailma asjadega, et mitte mõtetuid fakte koguda, vaid nagu konkreetselt, kuidas üks asi viis teise, nii lihtsalt kogu aeg ühte asja jälgida nagu. See on väga tähtis, seda saab kasutada.
Mina arvan, et loomulikult õige kirja ja kõik see on ka väga oluline, aga just lai silmaring ja et sa lihtsalt oskad oma mõtteid väljendada õieti, et tead, mitte jahuda ühe elementi kallal terve kirjand, et see ei tooga midagi head.
Mis mul veel öelda? Et muidugi on oluline see, et sa loeksid palju raamatuid, et ma tean, et väga palju ei viitsi lugeda, aga kindlasti ei ole ainult raamatutes asi, et igas tunnis midagi ikka jääb külge. Et sellepärast on ka oluline olla tundides tähelepanelik, sest sa saad ka bioloogiast, ajaloost ja füüsikast midagi sisse tuua või kunsti ajaloost või millest iganes, et mitte ainult raamatutest. Intelligentne peab olema lihtsalt. Et... Ja.
Mis õpeta arvab? Mis on kõige tähtsam?
No, ma arvan, et mõtlemisvõime on ikka kõige olulisem. Ja et seda mõtet, mis tekib, et seda korrektses, ilusas, ilmekas eesti keeles avaldada osataks. Ikka kõige tähtsam see.
Kui palju te siis raamatuid olete lugenud näiteks aasta või kolme aasta peale kokku? On kohe neid massides või on see raamatu lugemine nagu tänapäeva noorele meelistegevus?
Ma ütleks, et raamatud nagu mina nagu põhikoolis ei lugenud, aga nii kui ma gümnaasiumisse tuli, mõtlesin, et nagu täiesti avastasin enda jaoks raamatud, võib öelda. Ja hakkasin lugema ja kõik, mis kohustuslik on loetud enam vähem ja noh, muidugi lisaks ka igasugused Faulsid ja Coelhod ja igasugused sellised huvitavad inimesed lisaks juurde, et see on lihtsalt nagu selline... Muidugi võtab see tohutult aega, aga see lihtsalt viib sind nagu reaalsusest teemale ja osati on see ka nagu väga hea.
Kohustuslike raamatuid ongi hästi palju olnud meil, aga see on ainult hea, sest need ongi head raamatud, mida me oleme lugenud. Et võib ikka gümnaasium jooksul kümnete kaupa üles lugeda. Ja kui oled kõiki lugenud, et väga paljud ka ei loe. Aga need on ära tasunud ennast, ma arvan.
Ja ma arvan ka. Mina isiklikult olen kõik koostusliku kirjanduse raamatut läbi lugenud, ma arvan, et ja, et need on ikka huvitavad olnud, mis soovitatakse. Meil on hea õpetaja ka, kes teab, mida me loeme, et ta tunneb meid ka niisama, noh, ma ütlen väljaspool kooli, et ta teab, mis meile meeldib. Ja kuna ma teen ajaleksimid ka, siis ma olen lugenud ka ajaloo kohta raamatuid ja see tuli mulle ka hästi kasuks, et sain ka ajalugu sisse tuua. Et mitte ainult õde ja õigust ja sellised raamatud, et ka lugeda võib-olla midagi muud, mitte ainult ilukirjandust otseselt. Ja, et ka võib-olla ajala kohta ja ütleme nii, et kui sa oled hea kirjutaja, siis sa saad niikuinii ükskõik, mis alalt raamatu sisse tuua. Ma arvan küll.
Küsimuse pool oli ka see, et kas see on nagu meelistegevus. Siis ma leian, nagu minu seisukohast on päris meelistegevus ei ole. Ma ikka nagu teeks mingit muud asja ennem. Aga ma ka nagu Marge ütles juba, et ma ka nagu avastan endaks lugemise ja see on nagu väga palju mu silmaringa avartanud ja see on suhteliselt, tuleb kasuks sinu üldse analüüsi võimele.
Kas õpilaste innustamine lugema on see raske või kerge ülesanne?
Ma arvan, et see on suhteliselt kerge siiski. Lihtsalt tuleb need õiged teosed üles leida, mis neil midagi ütlevad. See kohustusliku kirjanduse vaika panemine, see on päris palju mõtlemist nõudav protsess, aga seda me teeme koos teiste õpetajatega. Mõtleme läbi need teosed, mida me neile soovitame või mida kohustuslikuks teeme, et nad peavad midagi liigutama selles tänapäeva noores ka, et ei saa võib-olla 10 aastat järjest võtta ühte seda sama teost. Aga ma arvan, et see innustamine see ei ole raske. Ise tuleb innustada.
Tähtis on nagu teada erinevaid teosed, et kui ma nagu tõde ja õigust mainin ja kõik 9000 abiturienti mainivad ka tõde ja õigust, et siis sa nagu ei sära millegagi. Kui palju te nagu teadvustate enda jaoks, et see on oluline, et et sa püüaksid millegagi silma paista või originaalne olla. No see on vist üldse tänapäeva noore elus selline, et läbi lüüa sa pead nagu millegi poolest erinev olema. On see nagu raske või kerge saavutada?
Mina leian, et kirjandus tuleb lihtsalt olla sina ise ja nagu mitte püüda kunstlikult sisse panna mingid kellegi teise lausid ja kuidagi püüda nad nagu enda omaks teha, kui nad ei ole tegelikult sinu mõtted, mis sa nagu tahaksid ka öelda lugejale. Ja et nagu eelkõige ise endaks jääda.
Ma arvan, et kui sa loed juba kas või ühe sellise kirjaniku läbi, mis ei ole kohustuslikus kirjanduses. No kohustuslik kirjandus ongi selline, kus mida kõik loevad, no üle Eesti nagu tegelikult. Ja kui sa võtad midagi sellest väheke originaalsemat, isegi kui see sulle nagu eriti huvi ei paku, aga siiski leiad midagi, mis sulle meedib, siis kui sa seda juba kasutad, siis on juba, no, paistab välja.
Sa pead ise olema huvitav inimene, et sisse tuua huvitavad ideid, et kui sa oled igav inimene, et ütleme otseselt välja, et sa ei ole lugenud raamatuid, kindlasti tuleb kasuks see, kui sa kasutad ka sellist kirjandust, mida iga õpetajad ja võib-olla isegi õpetajad ja mõnda autorit. Et, aga muidugi ei tasu seda teha, et sa paned kirjandisse mõne kirjaniku mõtteid, kelleks üldse ei nõustu. See oleks väga tobe, sest ma kujutan ette, et kirjandis hakkab väga silma, kui see ei ole ikka sinu idee. Ja, et see paistab hästi, et nüüd ma kasutasin siin mingi väga tuntud ja kuulse inimese tsitaati. Et seda ei tasu kindlasti teha ja võib-olla see ei sobigi.
Nagu mina leidsin tsitaate siukestelt inimestelt, keda nagu tõesti ei tea üldse. Ja siis nagu ei tohiks sellest hoolida, et seda inimest ei teata, vaid et see on tähtis, mida ta on öelnud. Ja kui see sulle meeldib, siis peaks seda minu arust kasutama kindlasti.
Edasi selle kirjandi kirjutamise juurde konkreetselt. Missugused on teie kirjandi kirjutamise rituaalid? On teil midagi sellist? Mida te kindlasti teete, et kirjand tuleks hea või kuidas te ennast nagu häälestate?
Ma arvan, et ma võtan teemad ette ja siis tavaliselt naaran kõigepealt. Ja siis valin oma teema, hakkan suvaliselt sodima, kirjeldama. Naaran sama. See aitab üle saada hirmust ja ma ei tea, ajab naerma tavaliselt. Sest ma mõtlen selle peale, kuidas kõik pavistavad ja siis mõtlen, et ise ei viitsi pavistada ja lihtsalt hakkan kirjutama.
Ja mina taas, et kui ma võtsin teemas, ma teadsin juba tegelikult enne kirjandile minekut, millest ma kirjutan selles mõttes, et mis näited ma toon ja ma lihtsalt pidin seostama selle kirjandi teemaga ja see oligi kogu minu ülesanne.
Tavaliselt tõesti ei ole mingeid rituaale küll, aga loen kirjandi teemad korralikult läbi ja siis tavaliselt ma kirjutanki inimsuhete teemal, et mingit sellist poliitikat ei hakka ajama midagi sellist. Ja siis lihtsalt hakkan kirjutama, et kõik tuleb järjest. Et kui midagi ei sobi, siis tõmban jälle maha ja et lihtsalt uuesti veel läbi lugeda, siis tulebki hea kirjand kokku.
Selle lõpukirjandiga oli niimoodi, et algus ma mõtlesin, lugesin kodus neid sitaate ja mõtlesin, et kindlasti ma tahan kasutada näiteks Coelhot. Aga õnneks ma ei võtnud seda väga tõsiselt, sest tegelikult ma ei kasutanud. Aga ma kirjutan alati kirjandid ühte moodi. Et kõigepealt on mu ees nagu 10 teemat, siis ma vaatan nad läbi, kriipsutan kohe välja, mida ma kindlasti ei võta. Aga tavaliselt hakkab esimesel lugemisel kohe silma, et ohed, see on minu teema. Tavast ma kirjutan mingid kavapunktid kõik välja, et kui tuleb neid väga vähe, et siis ei ole mõtet hakata kirjandit kirjutama, sest see ei tuleks sisukas, kui rääkida mingi ühe teema kallal kaks lõiku, et see võib lugejale väga igavaks osutuda. Ja noh, siis see juhatus teema arendus lõpetus, et ma ei ole selline, kes kirjutab eraldi lõike välja ja siis otsib mingid laused, et see on teda, et mul tavaliselt tuleb kohe, et ma ei ole, ma kirjutan tavaliselt ikka tunnis kirjutama kohe puhtand, et ma ei ole selline mustand inimene ka.
Kui raske on kirjandi teemasid välja mõelda kõigi nende aastate jooksul, mis te olete teinud, et on see, tuleb see nagu kergelt?
Ma ei tea, mulle meeldib neid teemasid välja mõelda. Elu ise pakub neid kogu aeg, et ma näen neid teemasid enda ümber elus ja ajakirjanduses ja selles kirjanduses, mida me parasjagu käsitleme või nendes probleemides, mis meil klassis üles kerkivad. Et ma olen katsunud kuidagi mingitesse temaatilistesse rühmadesse seada, et noh, et enam vähem nagu kõik need olulised teemad, mis saaks läbi kirjutatud selle aasta jooksul, see tähendab, et läbi mõeldud, noh, mingis vormis iga üks enda jaoks. See on selline loominguline töö, mulle see istub.
Teemadest veel rääkides, et kui ette aimatavad need teemad teile olid? Kui te neid 10 teemat nüüd laupool nägite ja natukene naersite nende üle, siis et kas oli ka, et ma teadsin, et see teema tuleb, et väga vahva või sinul nagu see kogemus, et sa teadsid, nii kui nimile sa kirjutad?
No seda me kõik teadsime, et sport tuleb sisse ja ajakirjandus ja põhimõtteliselt seda laiemat teemat me ju kõik tegelikult teadsime. Aga lõpus mulle tegelikult, kui ma kuulsin esimest korda neid teemasid, siis ma juba olin täiesti masenduses, et siit ei tule, siit ei saa tulla head kirjandit. Sest need teemad nagu üldse istunud mulle, seal ei olnud sellist teemat, millest tegelikult mina tavaliselt kirjutan. Ja selles mõttes oli nagu halb, et esimene reaktsioon oli selline suhteliselt nukker, tõrge nagu täiesti ja siis hakkasid vaatama ja siis ikka tuli midagi.
Algus oli teha need teemad, raadust ma niivõrd ei kuulanud, sest ma teadsin, et me saame paperi peal kätte ka. Seda oli teada küll, et mis teemad tulevad. Et alati on eestlus, poliitika, praegu on see NATO ja Euroopa Liit hästi populaarne. Sport muidugi, ajakirjandus. Ja mida ei olnud kõigi pettumuseks, olid inimsuhted. Et võt see oligi, mis minna natuke kurvaks tegi. Et juba 10. Klassist peale korratakse meile seda, et keskenduga ühele teemale. No mõnes mõttes on see õige, aga see aasta ma nagu avastasin, et see on kõige hullem asja, mis soovitada saab. Sellepärast, et inimsuhete teemat ei olnud õnneks, ma sain kasutada ära oma teisi teadmisi, nagu ajaloo vallas ja nii edasi. Aga kui ma käisin väljas, siis ma kohtusin sõbrannaga paralleelklassist ja tema tahtis kirjutada inimsuhete teemal ja tema oli nagu tõsiselt endast väljas. Ta oli nii nukker ja nii kurb, et ei olnud seda teemat. Ta oli täiesti valmistunud ja võib-olla õppinud ka tsitaat ühe teemalt. Et kindlasti tuleks vaadata kahte teemat, et mitte ainult ühte, sest sellega võib väga alt minna. Ja kuna kirjandit hinnatakse ikka nii palju, siis ma arvan, et see on väga oluline, et see kirjand hästi kirjutaksid.
Kui oli proovikirjand, siis oli kohe kindel teema. Ma kohe nagu nägin ära, mis on minu teema. Mis on ka nagu inimsuhted, aga see kord, kui ma sain teemat kätse, mul läks ikka aega, et mingi 15 minutit, ma nagu tõesti otsisin, kus kohas on minu teema, siis ma nagu lägin kahe teema vahel nagu jäin valima. On siis kolmas teema, et iga valik sulgema ukse ja siis mille juurde ma ka jäin. Et nad ei olnud minu arust nii väga head, aga samas, kes ikka tahtis, leidis endale oma teema, ma arvan.
Ma arvasin, et keerulisemad tulevad need teemad. Et nad olid suhteliselt lihtsad, aga just jah, täpselt, mida ei olnud seda, mida tavaliselt on ikka olnud mingi teema, mis on seotud kas armastuse või üksinduse või õnnega. Aga ma kirjutaks nagu nii sellest. Minu teemaks on tavaliselt kunst ja see oli kirjanduse vallast, aga see sobis päris hästi.
No eks need valdkonnad nii enam vähem ole ju teada, mis on ja need on lausa meile juba ette kirjutatud seal eksami materjalides, mis me saame juba sügisel. Aga ega nüüd konkreetselt muidugi ei teanud, mis teemad nad täpselt on ja mulle oli ka see üllatus, et ei mingit inimsuhete teemat. Ega neid ikka väga täpselt muidugi ei tea ette. Me võime ju arvata, et tuleb mingi Euroopa Liidu teema, aga ühel aastal me ka arvasime, ei tulnud mingit Euroopa Liidu teemat, et päris seda soovitust nüüd küll ei saa lastele anda, et nad ühe valdkonna valmistavad ette ja siis selle peale ainult välja lähevad. Nad on ikka suhteliselt ette aimamatud need teemad.
Andkem teile au, te kirjutate kirjandeid selle pärast, et õpetaja nõuab ja teile on vaja hinnet. Kas kirjandi kirjutamine annab ka midagi autorile endale isiklikus plaanis? Annab see midagi teile? Või annab see ainult hinde?
Ma usun, et kui kirjandisse suhtuda mitte kui nõutavasse töösse, vaid rohkem kui loomingusse, nagu mina viimasel ajal olen tegema hakkanud, siis see kindlasti annab juurde. Kirjutamise protsess ise on juba väga aitab tõesti mõtteid, aitab mõttekäiku stimuleerida.
Arno on suhteliselt õigus. Minu arust annab see ettevalmistusprotsess, kus sa just nagu püüad endaks maailma nägemust selgeks teha ja oma väärtushinnangut paika panna. Ja see ongi tähtis, ma leian hoopis, mitte see kirjutamine isegi nii tähtis ei ole, ma leian.
Ma arvan niimoodi, et kõigepealt näiteks sa tead, et sa kirjutad, siis sa hakkad fakte nagu koguma. Ja minu jaoks oli see alguses niimoodi, et ma lihtsalt sundisin ennast näiteks NATO-st huvi tundma ja lõpuks mul oligi niimoodi, et see läkski nagu huvitaks, et ma teadsin nii palju sellest juba ja ma lugesin nii palju asja, et see oligi huvitav nagu lõpuks minu jaoks, mis tegelikult muidu ei oleks, ma usun, aga siis nagu paljude asjadega oli niimoodi, et need mingil hetkel lihtsalt muutub see selliseks nauditavaks ise enda jaoks ja see ju laiendabki, et nüüd ma nagu ei loe lehtede ainult koomiksit, vaid loen nagu terve lehe läbi ja siis vaatan, et päris huvitav.
Ja mul oli 12. klassi kuni esimeste kuudeni, mul täielik paanika kirjandi kirjutamise suhtes, et mul see ei osanud selline tunne, et endal ei pakku midagi ja ei oska sisukat kirjandi kirjutada. Aga siis ma just leidsingi selle enese leidmise teema, mis nagu sobis väga hästi, et tundsin, et leian uusi mõtteid sellest valdkonnast ja see oli väga hea.
Ma arvan ka, et kirjandi kirjutamine on ikka kirjutajale endale ka, mitte ainult õpetajale, sest kui sa oled ikka kirjandi ära kirjutanud, siis on hirmus kerge tunne. Peale seda 6-tunnist kirjandit oli mul ikka väga hea tunne. Absoluutselt mingit pinget ei olnud ja ma olin ennast nii tühjaks kirjutanud ja nii hea oli olla.
Aga tuleme nüüd selle juurde, et teie kirjandid saadetakse mööda Eestit laiali erinevatele õpetajatele, nemad hakkavad hindama ja kindlasti te olete mõelnud selle subjektiivsuse probleemi peale. Kuivõrd võimalik on siis üldse kirjandid, sa ütlesid, et see on nagu loomingiline protsess hinnata. Ma käin kunstinäitusel, ma ei pane hindeid selle pildi eest, et kuidas te sellesse suhtute?
Ei, minu meest on see keeruline selles mõttes, et nagu kunstigagi, et sulle meeldib üks stiil ja sulle ei meeldi üldse teine stiil. Ma kujutan, et õpetajatele on see väga raske, et õpetajatele on muidugi ka oma stiil ja mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Aga ma ei tea, ma isiklikult ei muretsegi enam sellepärast palju ma palle saan. Muidugi on see oluline, kui sa tahad edasi minna õppima, aga ma ei tea, ma ise olen rahul, siis ma ei tea, võibolla tõesti mõnele õpetajale ei meeldi. Aga ma arvan ka seda, et kogu see kirjandi asja on üle hinnatud, et näiteks ülikooli sisse astumisel võtta nüüd seda kirjandi hinnet nii tõsiselt. Et seda ei tasuks üldse niimoodi teha.
Selle hindamise koha pealt, et me oleme ise ka lugenud neid eelnevate aastate lõpukirjandeid, et saame aru küll, kus läheb hea ja halva piir, aga kus läheb hea ja väga hea piir, sellest ma küll osalt üldse aru ei saa. Et seal on, et ma ei kujuta ette tõesti, et väga raske võib-olla lugeda neid.
Mina olen üldse sellised 10 palli kirjandeid lugenud, kus ma mõtlen, et see inimene kirjutas täiesti mööda, kuidas ta üldse 10 palli võis saada. Noh, ma lihtsalt ei suuda võibolla nii sügavalt keskenduda ja nagu mõelda nii sellisel tasandil, nagu see inimene mõtles tol hetkel, aga osad ja siis näiteks osad 8 palli kirjandid oleksid minu eest täiesti 10 palli täiesti väärt, sest nad on lihtsalt nii originaalsed.
Ma arvan, et kirjandi hindamine on ja jääb ka alati probleemiks. Aga kirjandil on teatud nõuded, millele see peab vastama. Ja nende nõuete piires on sinu enda asi, millest sa kirjutad ja kuidas sa kirjutad. Peasid sa kirjutad teemast ja kirjutad veenvalt.
Ka näiteks kunagi mõned aastat tagasi kirjutas üks meie kooli õpilane väga Ameerika tegevuse vastase või noh, käitumise vastase kirjandi ja tal ei olnud just väga palju vigu ja ta sai väga vähe punkte, mis nagu tegelikult see oli lihtsalt tema maailma vaade, tema nägi asja niimoodi ja nagu lihtsalt teeb aiglaselt pandi talle nagu vähem punkte, see ei nagu selles mõttes mina nagu kartsin ka enda arvamust väga tugevalt nagu välja öelda selles kirjandis nagu pani natuke mõtlema ja teistmoodi kirjutama.
Kuivõrd te tunnetate üldse seda, et kui te kirjutate mitte endale sahtlisse enda mõtete lahti arutamiseks, vaid et võtta, et 20. aprill tooge kirjand. Just seda piiri, et kas ma nüüd kirjutan nii nagu õpetaja tahab või kirjutan nii nagu mina tahan?
Ma kirjutan alati nii nagu mina tahan. Mul on igasuguseid tulemusi tulnud. Ühte kirjandit õpetaja ei hinnanud, sest ta ütles, et ta ei saa seda hinnata, sest see ei ole kirjand. See selleks, aga...
Ma ei mõtle selle aastal üldse. Tähem, kui ma hakkan kirjutama, siis ma tahan kirjutada sellise kirjandi, mis mul endale on südame lähendane. Ja kui mul endale see kirjandi ei meeldi, mis ma olen kirjutanud, siis ma ka siis ma sellest kinetikiilt ei hakka kirjutama, et ainult nii, et selleks kirjutada, et mingi õpetajale meeldida oma mõtetega.
No kas on mõnikord selline tunne, et no see mõte mulle nüüd küll ei meeldi ja selle eest viite ei saa?
Mul on sellised kirjandeid olnud, kus on sellised mõtted, mille kohta ma ütlen õpilasele, et ära tule välja sellise mõttega lõpukirjandi ajal. Ma kardan, et see võib tekitada sellist vastureaktsiooni, eriti kui ta on seda väljendanud nii see lühidalt ja võibolla mitte päris selgelt, et sealt tõesti need rassistlikud ideed võib välja lugeda ja ühesõnaga see võib tulla endale väga halvasti pärast tagasi tulla, aga negatiivse hindena. Aga ma küll ei taha kunagi seda, et kirjutataks minule, et püütaks ära arvata seda, et mis minule meeldib. Ma tahaks ikka seda õpilaste mõtte maailma näha ja ma kunagi ei materda maha seda oma mõtet. Ma küll püüan aru saada ja ma ei hinda siis mitte seda mõtet, kui see mulle ei meeldi, vaid ma hindan siis keeleoskust ja väljenduslikkust ja muid sellised näitajaid.
Nii et hindamisel ongi siis tähtis see, kuidas kirjand on üles ehitatud ja põhjendusoskus ja argumenteerimisoskus, mitte kõik muu.
Ja see keel ja kõik muu, aga mitte õpilase tõekspidamised.
Siin tuli välja see, et miks kirjand on vaja või kirjandit on vaja ülikooli sisseastumisel ja tänapäeval nagu mõtiskletakse selle üle, et noored on sellised siltide küljes kinni, et tahetakse nagu löövaid sõnumeid ja ei viitsita lugeda pikki tekste ajalehte tervenisti läbi, eks, et saadetakse lühisõnumeid ja meilitekstid on täiesti omaette kultuur ja keel juba, et miks on vaja siis üldse noorel inimesel õppida koostama tervikteksti? Miks on seda tuleviku Eestis vaja?
See, mis ma ütlesin, et kirjandit üle hinnatakse, et ma ei mõelnud seda, et üldse ei peaks hindama seda ülikooli sisse astumisel, aga ma ei tea, ma arvan, et see kirjandi hinne on, kuidas seda võtta. Muidugi on oluline, et üks eestlane oskaks eesti keelt, et oskaks kirjutada ilma kirjavigad, et oskaks panna komasid ja teaks, kus on suur ja väike algustäht, et kindlasti on see, no seda peab oskama. Võibolla ma olen liiga patriootlik, aga minu mõelest peaks see nii olema. Aga samas ma ei arva ka, et peaks eesti keele lõpueksamine olema mingi etteütlus ja küsima grammatikat ja kindlasti palju teaks oleks õudusunenägu ja saaksid veel vähem punkte. Aga võibolla lihtsalt mitte võtma niimoodi, et pool sisseastumispunktidest tuleb nüüd kirjandi järgi. Et see jääb nüüd võibolla teemast välja, aga et kui sa lähed sisse astuma, et siis teha võibolla mingisuguseid teste, et näiteks Tartu Ülikoolis, kui sa lähed kuhugi ajakirjandusse või psühholoogisse või mida iganes, et sa teed neid võimete teste asju, et ma arvan, et need näitavad rohkem kui üks kirjand. Ja võibolla see kirjandipäev ei olnud sinu päev ja sai sulleks metsa. Ja siis selle järgi innatakse sind terve su ülejäänud elu. Ja ma arvan küll, et oskus on ka väljendada oma mõtteid natuke pikemalt kui ühes sajatähelises SMS-is, et sellega sa ütle midagi ära. Et kindlasti on oluline. Ja tuleviku mõttes juba, kui sa oled ülikooli, sa pead ju kindlasti kirjutama igasuguseid erinevaid esseesid ja referaate arutlusi, mida iganes. Et see on oskus. No muidugi igal ühel see ei õnnestu ja väga paljud püüavad valida ka sellised alad, kus ei ole vaja kirjutada enam, vaid teha rohkem mõttetööd. Aga ma arvan, et on oluline osata väljendada ennast ka natukene pikemalt.
Igal noorel inimesel on väga hariv osata sellist asja. Ja see on nagu väga vajalik. No oleneb muidugi, mis sa eluga peale tahad hakata. Kui sa tahad toru lukse peaks hakata, siis sul pole vaja osata väga sõnaosavalt kirjutada. See on kindlasti hea ja haritus ei ole kellelegi halba teinud kunagi, ka mitte toruluks.
Ma pöördin siis taas õpetaja poole, et kas te olete tunnetanud oma töös ja kogu nende aastate jooksul koolis, mis te olete olnud, et eesti keel osakaal kuidagi hakkab vähenema õppekavas või et ei hinnata enam nii palju seda eesti keel õpet või kas võin õpilaste poolt, mitte siis õppekava valmistajate poolt?
No, muidugi on seda tunda, et kas või see eesti keele tundide arv on ju vähenenud olulisel määral, et gümnaasiumi jõuavad ka sellised inimesed, kes tegelikult ei suuda kohati lausetki kokku panna, et see on nüüd küll, ma arvan, mitte õpetamise praak niivõrd kui lihtsalt emakeele tundide vähesus, ja pealegi praegu on need inglise keele tunnid või noh, üldse inglise keel ja noh, ka teised võõrkeeled, mis noh, mujal ka kui ainult koolitunnis ennast meil tuletavad telesaadetes ja rohkem loetakse võibolla ka võõrkeelset kirjandust praegu juba ja eks muidugi see väga hea võõrkeele oskus mõjutab eesti keele oskust ka. Kas või sellised, noh, spetsiifilised vead tulevad, mida ei ole varem, 10 aastat tagasi veel ei olnud, et sõna järjekord läheb näiteks inglise keelseks ja või kas või sellised, noh, need sitaat sõnu on hästi palju, mida kasutatakse ja ka seda, et ei tehta slängil ja kirjakeelel vahet enam ja otsetõlked ja hästi palju ja et on probleem küll. Noh, seda enam ma arvan, et seda kirjandit tuleks väärtustada. Et inimesed, noh, et oleks tiimul ikkagi gümnaasiumi jooksul selle 3 aastaga teha endast inimene, kes suudab korralikult ja sujuvalt ja laduselt ja värvikalt ennast väljendada. Emakeele oskus on ikka kõige olulisem ka identiteedi puhul.
Kas kirjandi kirjutamist on võimalik lõpuna ära õppida või õpetada? On see sinu ilmaeluga kursis olek, on see sinu lugemus või on see õpitav asi?
Ma arvan, et kirjandit saab kirjutada mitmel erineval meetodil. Saab kirjutada kindlasti loomulikust intelligentsist, mille aluseks tegelikult on ka muidugi võibolla lugemus või taiplikus. Või... Aga saab ka nagu teha lihtsalt kuiva tööd ja õppida mingit teemat ja õppida noh, keel selgeks, õppida mingi ennast hästi väljendama kuidagi...
Üks raamat on, et kirjutamise kunst, selle, kui selle ära õpid, siis teoori järgi sa peaks selle sada pointsi saama. Aga ma ei tea, ma ei usu, et see on täielikult õpitav. See on ikkagi, iga inimene kirjutab täpselt nii, nagu tema kirjutab. No muidugi, kui sa kirjutad kõik grammatika asjad on sul õiged, siis see on õpitav, see osa sellest on õpitav. Aga teine osa ma ei ole sellest nii kindel. Kindlasti, et ta suudab avardada meie silmaringi rääkides paljudest maailma asjadest selle ja tänu võlgneks ma ka näiteks Ene Tanbergile, kes on meie ajalõpetaja, kes on nagu minu maailma pilti väga palju avardanud kindlasti ka teiste minu kaasõpilaste oma.
Noh, eks mina olen selline keele pealt nagu selline väga nõrk kirjutaja, aga noh, ma arvan, et selle viimase 2 kuuga ma õppisin tohutult koma reegleid ja kokku lahku kirjutamise võtsin ma kõik õssist ja suurt väikest algustähte kasutasin lihtsalt, panin ja minimaalselt, et neid vigu nagu lihtsalt ehitasin sõnad niimoodi üles, et neid ei oleks nagu nii palju ja no see ikkagi kui sa loed, siis sa saad selle kirjandusliku poole pealt ka, et sa pead lihtsalt nagu seostama. Kõik on kõigega seostatav, seda õpetas mul õpetaja ja ma arvan, et üks kõik, mis teemalle saab panna, tõesti noh, saab tegelikult kirjutada, sa pead lihtsalt oskama leida loogilised seosed, aga noh, see ongi see raske osa sellest kirjandist võibolla.
Ma arvan, et nii sõnaselt ära ei saa midagi õppida, aga kindlasti, kui lihtsalt ei tule mingeid mõtteid, et on võimalik väljendada ka üldtuntud tõdesid, kuigi kõrgeid punkte sellest tule ei saa, aga ei jää vähemalt kirjand kirjutamata. Alati võib mingi kriis tulla. Ja siis seda ma tahtsin ka öelda, et tõesti komade trilli tegime me kõvasti viimaste kuude jooksul, et seda vist ei unust elu lõpuni ära.
Ja ma arvan ka seda, et õige kirja saab igaüks õppida, isegi Marge õppis ära komade vanemise. Ja seda oli näha, et kuidas Marge ja veel mõned nagu ise tahtsid õppida. Et kui sa ise tahad õppida, siis ma arvan, et miski ei ole võimatu, sest õpetajate poolt vähemalt meie koolis küll mingeid takistusi ei ole. Et kui ise tahta, siis saab. Ei ole probleemi.
Kas õpetaja ülesanne ongi siis kirjandi kirjutamise juures pigem juhendada või pigem õpetada?
Kirjandi õpetamisega on nii, et see on sama hea kui õpetada elama. Et noh, võivad ei olla mingisugused sellised väga head reeglid või mingid põhimõtted, eks ole, mille järgi käitud, et sul on lihtsam ja mille, noh, et sa võid saada edukamaks ja nii edasi. Aga noh, ikkagi iga üks teeb oma vead ise. Et noh, päris ära õpetada ikka ei saa. Juhendada saab.
Kas te olete nõus ütlema ka teema, millel kirjutasite? On veel meeles?
Jaa, seitsmes teema kirjandus on retk tõe leidmiseks.
Iga valik sulgeb mõne ukse.
Sama, mis Rikkoogi, et iga valik sulgeb mõne ukse.
Eestlane, kes ta on?
Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu.
Selle maa keel.
Tänases saates teeme algust ühe väikese konkursiga. Kuulutan selle maa keele toimetaja ja saate ühine välja kirjandivõistluse küpsuskirjandi teemadel. Nii et head kuulajad, iga ühel teist on suurepärane võimalus ja väljakutse enda mõtted argumenteeritult ja originaalselt paperile panna, need ära saata ja seejärel tagasi sidet oodata. Eksami kirjandi teemad on olemas esmaspäevastes päevalehtedes ja ka riikliku eksami ja kvalifikatsiooni kodulehel internetis www.ekk.edu.ee. Ühe kirjandi pikkus meie saate konkursis peab olema minimaalselt 1A4. Maksimaalne pikkus on 3A4. Kirjandeid ootan aadressil Anne Mõisa 8 Tartu, märgusõnaga selle maa keele kirjand. Pange kindlasti kirjatööle ka oma nimi ja kontaktandmed. Parimad saavad auhinna. Võtke siis kindlasti osa pannes end nende noorte olukorda, kes nii tublilt kirjutasid ja meie saates täna kaasa lõid. Konkursil lähevad arvesse kõik tööd, mis saabuvad pereraadiosse aadressil Anne Mõisa 8 Tartu enne 1. juunit. Seega on aega üle kuu aja. 1. juuni saates teeme laekunud töödest ülevaate ja jagame auhindu. Selle vahva teatega täna lõpetamegi. Suur tänu teile kuulamast ja kõike paremat järgmise kohtumiseni juba maikuus, täpsemalt 4. mail. Siis juba uued teemad ja jutud. Mina soovin teile omalt poolt seniks kõike paremat ja ilusat kevade jätku. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman.
Selle maa keel.
Selle maa.